Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigikwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muramutse inshuti mwese duteranye kuri uyu munsi wa mbere itariki 16 y'ukwezi kw'11 umwaka w'2015 muri kumwe na Frederic Mundikije ateramije ibiganiro by'uyu munsi.
Nkino saha turi ndo grande distance do bururi nta modoka ifise. Vy'ukuri mwabonye ko hari abantu benshi aho ku muryango aha bose baza bavuga bati turashaka ko mudushikira ku itongo. Gushika ku matongo ntitugira ingene dushikaye.
Uyo ni Laurent Niyungeko, mukuru wa sentare nkuru mu ntara ya Bururi. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye turabibashikiza mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizaho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise, umwanya ni wawe udushikirize amakuru waduteguriye.
Mwaramutse Frederic, ndaramukije n'abariko bakurikirana ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika. Igipolisi cha Misiri kimenyesha ko chatoye ibiziga 15 by'Abanyafrika b'impunzi vyagaragara ko vyarashwe amasasu aho ni mu bugaragwa bwa Sinai ku rubibe ico gihugu gihana na Israeli. Abandi bashika 8 batowe bakomeretse nk'abagizwe ko igitero. Abategetsi ba Misiri bamenyesha ko abo bantu babatoye ejo ku munsi w'Imana mu bumanuko bw'igisagara cha Rafahe kiri muri Misiri. Gushika ubu ntiharamenyekana abarashe abo bantu niyo baje bava. Ako gace ko mu bugaragwa bwa Sinai ni wo muhora Abanyafrika bakoresha mu gihe bagomba kuja kurondera ubuzima bwiza mu gihugu cya Siria. Ico gice cy'ubugaragwa kandi kizwi ko kigeze kuba kiberamwo intambara hagati y'abagwanyi b'aba jihadiste n'abajejwe umutekano kuvaho Perezida Mohamed Morsi yahoze arongoye Misiri akuriwe ku butegetsi mu mwaka w'2013. Indege z'intambara z'Abafaransa zaragavye ibitero ku muhari wa leta ya Islamiste mu gace ka Raqqa muri Siriya, zisambura aho uwo mugwi ukomandira ibitero hamwe n'ikigo cyawo cyo kumenyerezamwo abagwanyi. Amakuru ava mu gisirikare cy'Ubufaransa avuga ko indege 10 arizo zateye ibibombe bishika 20 mu duce turimo abagwanyi ba leta ya Islamiste muri ico gihugu cya Siriya. Nivyo bibaye ibitero bikomeye Abafaransa bagize ku muhari wa leta ya Islamiste muri Siriya, bikaba bikozwe inyuma yaho uwo muhari umenyeshereje ko ari we wagavye ibitero i Paris ku mugwa mukuru w'Ufaransa kwa gatanu w'indwi irangi. Ibitero bimaze guhitana abantu 130. Izo ndege z'Abafaransa zateye ivyo bitero ziva muri Yordania na Emira Arabini, kandi n'ingabo z'Abanyamerika zarabifashijemwo. Perezida François Hollande w'Ufaransa yise ibitero vyo byabariye i Paris ko ari intambara ku Bufaransa. Igipolisi cy'Ufaransa cyarasohoye ifoto y'uwikekwa muri ibyo bitero ku munsi wa gatanu. Uwo nawe akaba yitwa Salah Abdeslam, afise imyaka 26 yavukiye i Buruseli mu Bubiligi. Tukivuga kuri iyo nkuru y'ibitero biheruka kubera i Paris mu Bufaransa, ingingo zikomeye zo gucungera umutekano zaciye zifatwa hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingingo zo gukomeza umutekano zarafashwe mu bibanza bihurigwamwo abantu benshi mu gihugu cyose nk'ibibuga by'indege, ibibuga by'inkino hamwe n'ibibanza byo kwinezerezamwo. Aho ni mu gihe bikeka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo zishobora gutegwa nk'uko byabaye mu Faransa. Umukuru w'igisagara cha Los Angeles Eric Garcetti yamenyesheje ko ico gisagara cyatanze abakozi bose bashoboka mu bijyanye no gucungera umutekano kugira bacungere ibibanza bihurigwamo n'abantu benshi. Garcetti yamenyesheje ko bakwiye kwama barikanuye kuko abansi bashobora kubaca mu ryahumye nk'uko byabaye i Paris mu Faransa. Mu gihugu cya Liban, inzego z'umutekano za Liban zarafashe abantu 9 bagwiriyemo Abanyisirayeli bikekwa gutegura ibitero bibiri by'amabombe mu ndwi irangiye hamwe n'ibikorwa by'iterabwoba bibera muri ico gihugu. Minisitiri w'intwaro yo hagati wa Liban, Nohad Machnouk, niwe yamenyesheje ivyo ku munsi w'Imana haheze iminsi 3 hatewe ibibombe bibiri mu manuko bw'umugwa mukuru Beirut. Ibitero vyahitanye abantu 43 bikomeretsa abarenga 200. abo bantu bafashwe barimo abanyesiriya indwi n'abanyeribani babiri. Ministre w'intwaro yo hagati wa Libani abandanya avuga ko abo bantu bariko bategura kugira ikindi gitero ku bitaro by'ahitwa Rasul al-Azam aho nyine muri Libani. Ibitaro byabo mu muhari w'aba Hezbollah ariko babonye ko bitaborohera ko kuko bicunzwe cyane n'inzego z'umutekano, baciye bahitamwo gutera bisi yunguruza abantu hafi y'ibyo bitaro ku munsi wa kane mu masaha y'uruja n'uruza rw'abantu benshi. Abagwanyi b'umuhari wa leta ya Islamiste bariyemereye ko ari bo bagize ico gitero. Muri Ukraine, umusirikare umwe w'umunya-Ukraine niwe yapfuye, abandi umunani barakomereka ejo kuwa mungu mu ngwano yahuje abasirikare ba leta ya Ukraine n'abagwanyi b'abaseparatiste bashigikiwe n'Uburusiya. Iyo migwano yabereye hafi y'igisagara cya Donetsk kiri mu buseruko bwa Ukraine. Ku munsi wa gatandatu naho nyene abasirikare batanu barishwe n'abo bagwanyi b'abaseparatiste.
Urakoze Aloise ku makuru uhejeje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika rya Samira nyirayi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Sentare nkuru ikukira intare ya Bururi nta buryo bwo kwiyunguruza ifise. Iryo kena ry'uburyo bwo kwiyunguruza rituma imanza nyinshi zitava mu nzira, maze bamwe mu banyagihugu bayitura bagahitamo guheba imanza kubera kurambirwa. Fidelite ishatse yarakubitiye ku murwa mukuru w'intara ya Bururi ahakorera iyo sentare. Tumutega amatwi.
Ibiharuro 90% vy'imanza zifiswe na sentare nkuru ukiri ntara ya Bururi bigizwe n'amatati y'amatongo. Iyo sentare ntiyorohewe mu kurangura imirimo yayo ya misi yose biturutse ko rimwe na rimwe bibaye ngombwa ko bacamanza bishikira ku rubuga ahabereye amatati. Ivyo bitoroshe kubera iyo sentare idafise imodoka. Laurent Niyukuri arongoye sentare nkuru ukira intara ya Bururi.
Nk'ino saha turiho do grande distance do Bururi nta modoka ifise. Vy'ukuri mwabonye ko hari abantu benshi aho ku muryango aha bose baza bavuga bati turashaka ko mudushikira kwitongo. Gushika ku matongo ntitugira ingene dushikaye. Iyo turiko turaburanisha haraho abacamanza basanga atamuco baronse kuvyo baburanye bariko baravuga. Muri ico gihe akaca hakenegwa kushika kuri urwo rubuga kugira ngo abacamanza baheze babivyumvirize babibona. Sivyo gusa, hari naho haba ikurikizwa z'imanza umuburanyi umwe ntashime iryo kurikizwa ryabaye akacaza gusaba yuko iyi sentare yogenda igahinyutsa arizo bita verification. Nivyo bibera ku rubuga naho nyine ugasanga biratugoye gushikayo.
Izo ngorane zo kwiyunguruza ku bacamanza iyo bibaye ngombwa ko bajya ku rubuga sizi uyu munsi. Uyu mufasoni avuga ko sentare yashitse ku rubuga amaze imyaka irenga itanu ayituye.
Jewe nitwa Niragira Maria, mfise abana 10. Abo bana banje mwumvire banizwe uko oye ibyo bintu byanje bikagarigwamo n'umuntu.
Faso ufise umuntu wiko muraburana sentare yarayituye hanyuma iremera kuza kurabira iryo tongo ryawe yaraje.
Yaraje
faso sentare kugira ngo ishike ngahi wanyu. Yaje haciye iminsi ngana gutuyitoye.
Jewe hari haciye nk'imyaka itandatu. Haraciye iminsi nyinshi basiba mugabo bakavuga ngo ni ngorane z'igitoro.
Uyu mugabo nawe yahavuye ahitamo guheba urubanza rw'itongo yarafise kubera imyaka ariko iraba myinshi kandi ataracyo ariko kiravamwo.
Ubwo rubanza rurarengeje imyaka 10 n'iyindi. Hari mu 2000 twaburana dupitongo kushika n'ubu mperuka ibyo sentare y'intango yangiriye ibyahasi nigeze ndokana abajiji kwa rukundabira iryo kurikizwa ry'urubanza nyine cyagenze babirabira kuri tele kwitongo ntibigeze baza bamwe bambara ngo murarindi umuduga ngo uzoboneka ubu nje kurundi rubanza ubwo nasa nk'uwari yararuretse nuko bimbagije byarambaye ko nararetse baranyaga nta kundi hafi barabakira n'ingobwa bumva nk'imuyindi komine ya kure y'imiduga ibyiki n'ibyo bigorana kenshi.
Muri sentare nkuri kuko intara ya Bururi naho atako bari bugire barabona bo nyene ko hari ingaruka mbi zibonekeza iyo abantu bateje gutunganirizwa. Laurent Yukuri arongo yo sentare.
Iyo abene gihugu babuze aba batunganirizwa hari imyidogo baragira bati none ubutungane bwagiye he. Hari aho baca bagomba gukoresha ingufu zabo gusumbije ubundi ingufu akaba ari we aca mu vyaburano. Yamusanga harabagiye kurima ahantu ku ngufu tafise ingufu gasanga harabuze umuserukako.
Abitura sentare kukira intara ya Bururi basaba leta ko ironsa imiduga kuko gutera kw'imanza gutuma abantu banyagwa.
Tubabazwa nuko biteba, haraho biteba wanyazwe umuntu ari mu vyawe bakazogera kubigushikiriza abimazemo nk'imyaka 10 abatunze abayungutse none ari kararima nk'itongo ryawe bakazogera kuri gukomora haheze imyaka myinshi ivyo birakunda gushika no mu iwacu twige dusaba yuko boshiraho imidugi gwiri abantu babituye bakabanguka ko ngaha turababona ariko kugira abave ngaha ni ngorane.
Mu Kirundi barayamaze bati akari mu mpene ko kari no mu ntama ingwane y'uburyo bwo kwiyunguruza ku bacamanza ntiburori gusa yarashwaye n'izindi ntara z'igihugu aha mukamenya ko n'amasentare afise imiduga acagira ingwane z'igitoro cayo aho ni mu gihe leta itanga kuri buri sentare yose amaritiro atarenga 120 ku kwezi ico gitoro naco kikaba ari gikeye cyane ugeranije n'ingendo ayo masentare abatekanya gukora ku kwezi ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi Fidelite Shatse ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda abasigajwe inyuma n'amateka barasaba ko nabo bahagararirwa mu nzego zifatirwamo ivyemezo kuva ku rwego rw'umudugudu kugeza ku nzego zo hejuru. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Asumta Kabuye.
No kutagira abaduhagarara mu nzego zifata ivyemezo navyo bikaduca intege.
Akeshi na keshi ntago dukunda kubigira mu ruhare nk'ingamba zikomba gufatirwamo. None se nkizo gira inka zatanga tukaba turimo tuganya ko nta nka dufite ntibyakorewe mu muganga.
Nk'uko abagore bagira gira babahagararira mu ruhare rw'abagore n'urwego rudatorwa rw'abagore. Mbega tukagira umuntu w'abantu baduhagarara batagombye ngo batowe cyangwa bagize bate.
Turabasabye kugira baduhagarara mu nzego kuva mu nzego zo hasi inama zifata ibyemezo.
Aba ni bamwe mu basigajwe inyuma n'amateka basaba ko nabo bahagararirwa kuva ku rwego rwo hasi kugera ku nzego zo hejuru. Bemeza ko kudahagararirwa akenshi usanga bibagiraho ingaruka cyane cyane zishamikiye ku bukene.
Rwose ntanga turabantu bayeho nabi dutunzwe n'icyarire ukagenda tukahera icyarire ukagishyira umuturage akaguha 300 cyangwa 250 waba wagira nk'ibishyimbo nyine ubwo niyo mibereho niburiye none ahanga mu gitondo urujya kurya nijoro mu gihe bitabonetse n'ukwibiraho gutyo gusa.
Ikibazo cy'umwihariko bano bantu bafite ni ikibazo cyo kutabona amasambu. Wenda nubwo bavango ntibakunda guhinga ariko amasambu yabonye bahinga.
None se nkizo gira inka zatanga tukaba turimo tuganya ko nta nka dufite ibyakorewe mu muganda.
Ubwo abasenateri bari mu gikorwa cyo kuganira ku ngingo ku yindi muzikubiye mu mushinga wo kuvugura itegeko nshinga ikibazo cyo gusangira ubutegetsi, senateri Zeferini Karimba uhagarariye abasigajwe inyuma n'amateka muri Sena y'u Rwanda yakivuzeho asaba ko abasigajwe inyuma n'amateka nabo batekerezwaho mu rwego rwo gusaranganya ubutegetsi.
Anga iyo ureba itegeko nshinga dushaka ko rizaramba aha biragaruka bikatwereka yuko ntamwe n'igihugu cyangwa se abanyarwanda bose bafite uburenganzira bureshya wakagombye kwibura muri ibi byo by'isaranganya ry'ubutegetsi ndetse no mu miyoborere y'igihugu. Ariko ahangaha ishyirwa mu bikorwa igize ingingo biraza bikatwereka ko hari bamwe mu banyarwanda batajya bakuze kugaragara cyangwa se bakagaragara hasi ku rwego rw'igihugu mu nzego z'ibanze zo hasi nko mu mudugudu wava ku mudugudu kuzamuka kugera ku zindi nzego zo hejuru yenda usibye nko mu rwego rwa Sena ahandi hose bakabura. Ariko turavuga dutese nk'abanyarwanda bigaragara yuko amateka yabagizeho uruhare abasigajwe inyuma n'amateka usanga batagaragara muri ibi byiciro no muri izi nzego zifata ibyemezo bo iri tegeko nshinga rigomba gukosoraho iki kandi rigomba gufata ingamba ziremereye zite kugira ngo iki kibazo kibe cyashiraho burundu.
Aba basigajwe inyuma n'amateka bavuga ko ubuzima bugenda bugaruka buhoro buhoro aho batuye ariko hari ibyo byifuza ko byaza imbere kugira ngo imibereho yabo irusheho kuba myiza.
Fite mituweli abana banjye bakiga neza bagasoza nuko najye njya kabiri ku munsi abone isabune yo gufura abone icyo nambara nkarwara nkavurwa
nkagira ubuzima nkagira imirire kandi ubandi nkatambukanya ubandi nkagira ijambo ubandi
kabone cyangwa kongwa kabonka nkwa mata nkabone icyo ndye nkabone icyo nambara rwose mbanu bakomfite ubuzima bwiza kuko mba ntavuga ngo ndi gusimbagurika njya kureho njya gusabiriza
nabo bana bacu bagerageje bakabona ishuri bakaryiga babafashe kuzajya babona imirimo nta burambe.
Abasigajwe inyuma n'amateka bahurira hari ni kukutagira amasamba ahagije akenshi ngo biterwa n'uko ababyeyi babo bagenda bayagurisha kandi ku mafaranga make. Gusa bavuga ko muri iki gihe basigaye bafatwa kimwe n'abandi banyarwanda nubwo bigaragara ko abenshi bacyugarijwe n'ubukene bukabije. Asumta Kabuye, ijwi rya Amerika, i Kigali.
Njuti mkuri kila nibigani ilo kuri radio jwidi Amerika, mbigani ilo vya chumunhu. Aretse ukudukuri kila na kuri FM, mushobora nukudukuri kila na kumirongo, migufi bita short waves, kumusi waka tanda tu, nukumusi uimana guhera isaha chumi, kushikisaha chumi ni imwe zoku muhingamo, mushobora kudukuri kila na kuri kilo elz, ibihumbi chumi na bitan na majana tatu na milongi biri, kilo elz ibihumbi chumi na bitan na majana tandatu na milongi biri ndwi na zitanu, na kilo elz ibihumbi chumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilo elsi ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilo elsi ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilo elsi ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilo elsi ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Abantu b'imyerekano mu bumanuko bushira ubusereko bw'igihugu cya Nigeria basaba ko umukuru w'iradiyo iterakamu gasaba ko haba igihugu cya Biafra hamwe n'ubwigenge bwacu ku gihugu cya Nigeria arikurwa. Ingwano yabaye muri Repubulika ya Biafra yarangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo irindwi yamara ibintu abanyagihugu baho basaba byarabandanije mu kiringo cy'imyaka n'imyaka, kandi gushika ubu ikibazo cyaho ni ikibazo abantu bakora ko bagasha, nk'uko umenyeshamakuru Chris Stein abitangaza ari mu gisagara cya Lagos muri inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Tabita Mukamusoni.
Abagira imyerekano bava mu bwoko bw'abasangwa butaka bo mu mugwi wa Biafra bihereje amabarabara y'igisagara mu duce twa Nigeria y'amajepfo na Nigeria y'uburasirazuba muri indwi, basaba irekugwa rya Nnamdi Kanu arongoye Radio Biafra. Uwo muyobozi wa Radio Biafra yahagaritswe mu kwezi guheze n'igipolisi cigendereza ca Nigeria. Umuvugizi w'ico gipolisi ntiyashobora kuboneka, ariko ibinyamakuru vyo muri ico gihugu bivuga ko Kanu yagirijwe icaha gifatiye ku biganiro bica ku radio yiwe. Umuvugizi wa IOPB chapter mu manuko buja mu burasirazuba bwa Nigeria mu ntara ya Anambra, Ogochuku Chinweuba avuga ko intumbero yabo ari ugusaba kwikukira.
Ntitugishaka kuba mu gihugu cya Nigeria, dushaka kuba ukwacu.
Imyaka 45 inyuma y'intambara y'abasivile, Chinweuba avuga ko abanyagihugu bo mu manuko bushira burasirazuba bwa Nigeria batarigera baba abanyagihugu bo mu gihugu kibamwo abantu benshi.
Abantu bose barazi ko ibintu byose igihugu cya Nigeria gifise, haba ibitoro canke andi matungo, biva ku butaka bwa Biafra, kandi twebwe nta karusho tubikuramo.
Izo nkiho z'abanywanyi ba Biafra bahora bagerageza gukoranira hamwe bagaca bahagarikwa bagafatwa. Leta yahagaritse Radio Biafra mu kwezi kw'indwi. Raja Odukoyo umwigisha muri kaminuza ya Lagos avuga ko imyerekano ari ikimenyetso cy'ingorane z'ubutunzi muri Nigeria. Ku ruhande runini rw'ababa muri Nigeria, ubushomeri n'ubukene ni byinshi mu bumanuko bushira uburasirazuba.
Biafra for me is not necessarily
Uganje Biafra si ukwiyonkora, ahubwo ibihabera ni ukugaragaza ibintu bitagenda muri iyo ntara kugira ngo ingorane zose zihari zitorerwe inyishu.
Intambara ya Biafra iguma ari ikintu kitari mu muco kandi kidatahuritse muri kahise ka Nigeria. Imishamirano y'imyaka itatu yahitanye umuriyoni w'abantu, benshi muri bo bishwe n'inzara.
Tubibutse inshuti mwese ko murabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranye nayo Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya wo kubashikiriza amakuru ya sport. Reka duhere mu Rwanda, mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda atubwire ibivugwa muri sport.
Mu mukino wo gusiganwa ku magare ejo ku cyumweru mu Rwanda hatangiye isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu Tour du Rwanda. Amakipe 18 niyo yari yaserutse ku ikubitiro, habanje igice cy'umusogongero aricyo bita prologue mu rurimi rw'Igifaransa. Abasiganwa bakoze urugendo ruzenguruka Stade Amahoro i Remera, hareshya ibirometero bitatu n'igice. Abakinnyi b'Abanyarwanda barigaragaje ku buryo buboneka, kuko mu myanya itandatu ya mbere begukanyemo itanu yose. Wabaye wa mbere ni Jean Bosco Nsengimana w'ikipe ya Karisimbi, wakoresheje iminota itatu amasegonda 52 n'ibyijana bibiri. Ku mwanya wa kabiri haje Valence Ndayisenga nawe w'ikipe ya Karisimbi. Hadi Janvier nawe ubarizwa muri Karisimbi yegukanye umwanya wa gatatu. Waje ku mwanya wa kane ni Jeremy Bescon wo mu ikipe ya Haute Savoie Rhône-Alpes mu Bufaransa. umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Aimable Bayingana yishimiye uko abakinnyi b'abanyarwanda batangiye neza, avuga ko hari icyizere ko bashobora kuguma imbere no mu ntera zizakurikiraho.
Impression nuko abahungu bacu bahagaze neza uko bakurikiranye n'abakinnyi bazwi basanzwe bafite imbaraga. Impression nuko bigenze neza, iriya maye bashobora kuyigumana, bashobora guharanira yuko hatagira uyibambura, kandi bafite imbaraga zihagije zo kuba bayiharanira. Ugiranyije nuko hamwe hari abazi gutambika, hari abazi kuzamuka, aho ngaho nko kuri Bosco ndumva nafite impungenge nyinshi yuko bashobora kuyimwambura, kereze habaye rwangendanye wa mugari w'Abanyarwanda.
Uyu munsi kwa mbere isiganwa rirakomereza ku ntera nyirizina. Abakinnyi barahagurukira i Nyagatare berekeza i Rwamagana guhera isaha yine n'iminota 30. Iyi ntera ya mbere irareshya n'ibirometero 135. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, kwa gatanu w'icyumweru gishize ikipe y'igihugu ya Libya yatsinze ikipe y'u Rwanda Amavubi igitego kimwe ku busa mu mukino ubanza w'amajonjoro ya kabiri mu guhatanira itike yo kuzajya mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi izabera mu Burusiya mu mwaka 2018. Icyo gitego cyabonetse ku minota 48 y'umukino, gitsindwa n'umukinnyi witwa Faisal Al-Badri. Uyu mukino ubanza wa Libya n'u Rwanda wabereye muri Tunisia, naho uwo kwishyura ukazaba ejo kuwa kabiri kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Ikipe y'igihugu Amavubi kandi irimo kwitegura kwitabira irushanwa rya CECAFA riteganyijwe kubera muri Ethiopia kuva kuwa gatandatu w'iki cyumweru tariki ya 21 muri uku kwezi kwa 11 kugeza ku itariki ya 5 mu kwezi gutaha kwa 12. Iri rushanwa Senior Challenge rizahuza amakipe 12 agabanyije mu matsinda atatu. Itsinda rya mbere rigizwe na Ethiopia, u Rwanda, Tanzania na Somalia. Amakipe agize itsinda rya kabiri ni Kenya, Uganda, Burundi n'ibirwa bya Zanzibar. Mu itsinda rya gatatu dusangamo Sudani, Malawi, Sudani y'Epfo na Djibouti. Umukino ufungura irushanwa uzahuza ikipe y'igihugu ya Ethiopia n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Tukiri umupira w'amaguru, hano i Kigali hamaze kuba umuhango ukomeye wo gutombora uko amatsinda azaba ameze mu irushanwa rihuza amakipe y'ibihugu ku bakinnyi basanzwe bakina muri za shampiyona z'iwabo. Iryo rushanwa rizabera mu Rwanda mu kwezi kwa mbere umwaka utaha. Amakipe azaba yaserutse ni 16. Tombora yerekanye ko mu itsinda rya mbere hazaba harimo u Rwanda, Cote d'Ivoire, Maroc na Gabon. Amakipe muri iri tsinda azahurira kuri Stade Amahoro i Remera. Itsinda rya kabiri rizaba rigizwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Kameruni, Angola na Ethiopia. Ikibuga kizakoreshwa n'iri tsinda rya kabiri ni icyo kuri Stade Huye mu Ntara y'Amajyepfo. Mu itsinda rya gatatu rizakinira kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo, dusangamo Guinea Conakry, Tunisia, Nigeria na Nigeria. Itsinda risigaye ari ryo rya kane rizakinira kuri Stade Umuganda mu karere ka Rubavu mu Ntara y'Iburengerazuba, rigizwe na Uganda, Mali, Zambia na Zimbabwe. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza vyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kubura umuvyeyi ni ikintu kiba kibabaje cyane mu muryango. Igihe umuvyeyi yitavye Imana ariko aribaruka ngo ashobora kubandanya kubaho k'umwana aba yavutse biragabanuka cyane. Uwo mwana n'abandi baba bavukana bashobora kutitabwaho kuvyerekeye amagara yabo canke kuja mu mashure. Umuryango muri rusange ushobora kugira ibibazo bikomeye bijanye n'ubutunzi bwabo. Uko iminota ibiri irangiye uwundi muvyeyi arapfa mu gihe afise imbanyi canke mu gihe ariko aribaruka. Ibirenge ca kabiri cizo mfu bibera mu karere ko muri Afrika mu busi bugaragwa bwa Sahara. Nico gituma mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2012 Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu ca Norvege vyakoranye n'ikigo citaho abavyeyi bibungenze kugira bishireho umugambi wo gufasha abavyeyi witwa Saving Mothers Giving Life. Umugambi Saving Mothers Giving Life n'umugambi w'imyaka itanu urondera kugabanyamwo kubiri urugero rw'abapfasoni bapfa bariko baribaruka, gutuma abapfasoni bapfa bibungenze canke bariko baribaruka ari benshi bashobora kwivuza. Uwo mugambi washizwe mu bikorwa mu ntango mu bice bine mu bihugu vya Uganda na Zambia. Amakuru ya mbere yashikirijwe yerekana ko uwo mugambi ukora neza, nico gituma waguwe mu mwaka w'2014 mu kongereza ibindi bice 12 mu gihugu ca Zambia n'ibindi bice 6 mu gihugu ca Uganda. Muri iki gihe uwo mugambi umaze kugera hagati, ibyo washitse ko ni byiza cyane. Muri Uganda urugero rw'abapfasoni bapfa bibungenze canke bariko baribaruka rwaragabanutse ibice 50% kuva utanguye. Mu gihugu cya Zambia igitigiri cy'abapfasoni bapfa bibungenze canke bariko baribaruka mu bitaro cyagabanutse ibice 53% mu bice uwo mugambi washizwe mu bikorwa muri iki gihe hafi ibice 90% by'abapfasoni bakaba bibarukira mu bitaro mu gihe bari ibice 63% igihe uwo mugambi watangura kubera uwo mugambi wagenze neza waraguwe gushika mu gihugu cya Nigeria igihugu gifise ibice 14% by'abapfasoni bapfa bibungenze n'ica kane cy'abana bapfa bariko baravuka ku isi uwo mugambi ushimikiye cyane cyane mu ntara yo mu manuka ushira ubuseruko bwa Nigeria gutuma abapfasoni badapfa mu gihe bibungenze cyangwa bariko baribaruka ntivyova ku mafaranga bo baba bafise cyangwa imana bo babagira twese hamwe turiko dukora kugira ico kibazo kive mu nzira.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukanya twasozera ibiganiro byacu ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twashikirije. Aloise.
Igipolisi cha Misiri kimenyesha ko catoye ibiziga 15 by'abanyafrika b'impunzi byagaragara ko byarashwe amasasu mu bugaragwa bwa Sinai aho ni kurubibe ico gihugu gihana na Israeli. Abantu bashika 8 baratowe bakomeretse nk'abagizwe ko igitero. Abategetsi ba Misiri bamenyesha ko abo bantu babatoye ejo ku munsi wa Mungu mu bumanuko bw'igisagara cha Rafah cyo muri Misiri gushika ubu ntibaramenyekana abarashe abo bantu canke niyo baje bava. Indege z'intambara za Faransa zaragavye ibitero ku muhari wa Leta ya Islamiste mu gace ka Raqqa muri Siriya zisambura aho uwo muhari ukomandira ibitero hamwe n'ikigo cyawo cyo kumenyerezamwo abagwanyi. Ibyo bitero bikozwe nyuma yaho umuhari wa Leta ya Islamiste umenyeshereje ko ari wo wagavye ibitero ipari ku mugwa mukuru w'Ubufaransa ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye ibitero bimaze guhitana abantu bashika 130. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ingingo zo gukomeza umutekano zarafashwe mu bibanza bihurirwamo abantu benshi mu gihugu cyose cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'ibibuga by'indege, ibibuga by'inkino hamwe n'ibibanza byo kwinezerezamo. Aho ni mu gihe bikeka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zishobora gutegwa nk'uko biherutse kuba ipari mu mugwa mukuru w'Ufaransa. Umukuru w'igisagara cya Los Angeles Eric Garcetti yamenyesheje ko ico gisagara cyatanze abakozi bose bashoboka mu bijyanye no gucungera umutekano kugira abacungere ibibanza bihurirwamo abantu benshi. Mu gihugu cya Liban inzego z'umutekano za Liban zarafashe abantu 9 bagwiriyemo abanyisirayeli bikekwa gutegura ibitero bibiri by'amabombe mu ndwi irangiye hamwe n'ibikorwa by'iterabwoba biba muri ico gihugu. Ministre w'intwaro yo hagati wa Liban Nohade Machnuke niwe yamenyesheje ivyo ku munsi w'Imana haheze iminsi 3 hatewe ibombe bibiri mu manuko bw'umugwa mukuru Beirut. Ibitero vyahitanye abantu bashika 43 bikomeretsa abarenga 200. Abo bantu bafashwe barimwo abanyesiriya indwi n'abanye Libani babiri. Ministre w'intwaro yo hagati wa Libani abandanya avuga ko abo bantu bariko bategura kugira ikindi gitero ku bitaro byahitwa Rasuri al-Azan aho nyene muri Libani, ibitaro byabo mu muhari w'aba Hezbollah ariko babonye ko bitaborohera kuko bicunzwe cyane n'inzego z'umutekano bace bahitamo gutera bisi yunguruza abantu hafi y'ivyo bitaro ku munsi wa kane mu masaha y'urujya n'uruza rw'abantu benshi.
Chuti mwese mkunda iladio ijwi ya Amerika ibiganiro twateguriye munsi bigaruka ingaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngabwe ivyo hamwe na Fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Munikije makuru nayo mwashikije na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.